a fi de 10 ori mai mare. Domnilor și domnilor, este ora 21 și 30 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări și comentarii despre apariția unor noi dicționare la Chișinău, dintre care cel puțin unul foarte controversat, un comentariu de Gheorghe Cojocaru despre istoricul nerecunoscutei republici transnistrene, revista presei moldovenești și rezumatul unui studiu al avocaților americani despre starea justiției în Republica Moldova. Așa cum vă promiteam în emisiunea noastră de ieri, vă prezentăm astăzi încă un capitol dintr-o amplă analiză a situației politice, sociale și economice a Moldovei, elaborată de experții de la Economist Intelligence Unit, divizie de analiză a grupului de publicații Economist din Marea Britanie. În capitolul despre conflictul transnistrean, pe care vi l-am prezentat în rezumat ieri, experții de la Economist își exprimau pesimismul față de șansele de reușită ale planului OSCE și ale propunerii președintelui Voronin, ca și față de realismul ideii de implicare a Uniunii Europene în menținerea păcii în Transnistria. În capitolul despre scena politică moldoveană, pe care vi-l supunem atenției în această seară, se remarcă importanța pe care o acordă experții de la Economist noii formațiuni politice, Alianța Moldova Noastră, ignorarea aproape totală a creștin-democraților și previziunea că Partidul Comuniștilor va pierde mult din popularitate până la alegerile parlamentare din 2005, de la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Partidul Comuniștilor riscă să obțină în viitoarele alegeri parlamentare din 2005 doar 20-25% din voturi, procent care probabil reprezintă nivelul real al susținerii pe care o are în rândurile populației, scrie în ultimul său raport unitatea de cercetare a prestigioasei publicații britanice The Economist. Experții britanici subliniază că aproximativ același număr de voturi a fost exprimat în alegerile locale din primăvara acestui an pentru formațiunea politică Moldova Noastră, care în prezent pretinde să aibă 100.000 de membri, de 5 ori mai mult decât are Partidul de Guvernământ sau Partidul Popular Creștin-Democrat, considerat până acum principal partid de opoziție. Analiștii britanici sunt de părere că dacă va ocupa poziții politice bune, Alianța Moldova Noastră are șanse să beneficieze de electoratul dezamăgit de Partidul Comuniștilor și ar putea constitui un pivot pentru unirea opoziției de stânga și de dreapta după alegerile parlamentare. Partidul Comuniștilor vrea însă să prevină consolidarea oricărei opoziții credibile de centru și de dreapta, mai ales că la 18 luni înainte de alegeri, propriul rating s-a dovedit a fi în scădere. Spre deosebire de anii trecuți, când partidele aflate la guvernare au reușit să-și consolideze pozițiile în timpul alegerilor locale, popularitatea Partidului Comuniștilor a scăzut după 2 ani de guvernare. Chiar și domnul Voronin conștientizează că partidul său a ajuns la putere în 2001 mai mult datorită votului de protest față de situația de atunci, decât prin suportul real pentru comuniști, scrie The Economist Intelligence Unit. Principalul eșec cu care nu s-a împăcat conducerea Partidului Comuniștilor este înfrângerea la alegerile locale pentru funcția de primar al Chișinăului. Totuși, eșecul președintelui Voronin, care a transformat alegerile locale din Chișinău într-un test pentru propria putere politică, nu a afectat influența acestuia, iar la plenara partidului nimeni nu a îndrăznit să reproșeze înaintarea unui candidat nereușit, mai scrie Economist Intelligence Unit. Experții britanici consideră că perspectivele apropierii Chișinăului de Uniunea Europeană sunt în continuare limitate, având în vedere ritmul lent al reformelor politice și baza economică redusă. Deși comuniștii moldoveni vor menține o retorică pro-europeană, cităm, eforturile practice în prezența internațională se vor axa pe structuri dominate de Rusia, mai scrie unitatea de cercetare a prestigioasei publicații britanice The Economist. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Vitalie. Vom continua cu o altă perspectivă occidentală asupra realităților moldovene. Filiala de la Chișinău a Asociației Avocaților Americani a făcut publice astăzi rezultatele unei investigații asupra sistemului judecătoresc din Republica Moldova, potrivit cărora reforma judiciară a înregistrat progrese de la lansarea ei în anul 1994, dar că în multe privințe, se arată în studiul de care vorbeam, situația în domeniu rămâne dificilă. Studiul intitulat Indicatorii reformei în justiție reflectă situația din anul 2002 în acest domeniu, relatează Vlad Țurcanu.
Aproape jumătate din concluziile formulate de experții Asociației Avocaților Americani după analizarea 30 de factori care determină, potrivit standardelor internaționale, integritatea și independența unui sistem judecătoresc, sunt negative. În 9 privințe, situația este, potrivit experților, satisfăcătoare și doar 6 aspecte au fost considerate pozitive. Printre progresele înregistrate în domeniu în ultimii ani se numără reprezentarea echitabilă în rândurile personalului de justiție, a minorităților etnice și religioase și a femeilor, crearea unui sistem eficient a căilor de atac a hotărârilor judecătorești și imunitatea largă de care se bucură judecătorii. Pe de altă parte, constată autorii studiului, deși instanțele de judecată par să aibă puteri de citare și audiere a părților și a martorilor, în practică ele nu își pot exercita aceste prerogative, iar un număr mare de hotărâri judecătorești rămân neexecutate. De asemenea, sunt exprimate îngrijorări profunde în legătură cu criteriile care au stat la baza numirii de către șeful statului a unor președinți și vicepreședinți de instanțe. O mare problemă rămâne, potrivit Asociației Avocaților Americani, influența externă asupra judecătorilor. În studiu se relatează câteva cazuri în care persoane din aparatul președintelui țării și al Parlamentului au telefonat unor judecători pentru, citez, a le face sugestii privind modul în care aceștia trebuiau să pronunțe sentințele în cazurile pe care le judecau. Se menționează nu în ultimul rând că situația financiară precară în care se află instanțele de judecată și salarizarea inadecvată a judecătorilor reprezintă de asemenea o amenințare la adresa independenței și eficienței puterii judecătorești. Iată cum a comentat aceste concluzii exprimate de Asociația Avocaților Americani, președintele Curții Constituționale, Victor Pușcaș, prezent la conferința de lansare a studiului citat.
Acest proiect este foarte important pentru promovarea mai departe a reformei judiciare și de drept în Republica Moldova. Și sunt bucuros că această investigație s-a încununat cu un document destul de argumentat, destul de solid. S-a făcut o investigație multilaterală asupra sistemului judiciar din Republica Moldova. Se poate de spus că cu unii factori am putea fi de acord pe deplin, poate că mai sunt și rezerve. Deja parcursul la un an și ceva s-au schimbat multe lucruri în stat. Unii factori astăzi, dacă ar putea fi revăzuți, ar putea fi apreciați, poate chiar sau neutri, sau pozitivi.
Vicepreședintele Baroului de Avocați din Republica Moldova, Valeriu Grițco, a declarat pe de altă parte că experții americani au folosit un limbaj diplomatic în aprecierile pe care le-au dat sistemului judecătoresc și că situația reală din acest domeniu este cu mult mai gravă.
Evident că ei nu pot vorbi așa mai deschis din cauza că sunt oaspeți în țara noastră și evident au un comportament diplomatic, după cum am spus. Eu cred că câteva probleme majore ar fi, în primul rând, independența reală a judecătorilor. Judecătorii sunt numiți de președintele țării, care în principiu este reprezentantul, putem spune, a puterii executive, așa convențional. Avem o situație în care se încalcă principiul separării puterilor în stat.
La rândul său, șeful reprezentanței moldovene a Asociației Avocaților Americani, Thomas Cope, a spus: sunt bucuros că oamenii care au lucrat asupra acestui studiu au dat dovadă de diplomație și echidistanță și au încercat să prezinte situația din sistemul judecătoresc din Republica Moldova folosind mai multe surse. Speranța noastră este că, tratând această problemă cu obiectivitate și în spirit științific, rezultatele muncii noastre vor fi utile pentru toată lumea. Asociația Avocaților Americani este cea mai mare organizație voluntară de profil din lume, numărând peste 410.000 de membri și având birouri în 22 de țări din Europa Centrală și Eurasia, în care desfășoară programe de asistență juridică. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, odată cu toamna, pare să înceapă și sezonul dicționarelor. După neobișnuitul dicționar moldovenesc-românesc al lui Vasile Stati, ajung în librării și mai multe dicționare pentru copii, desigur mai puțin controversate, dar a căror denumire a stat și ea un timp sub semnul întrebării, relatează de la Chișinău corespondentul nostru Dumitru Crudu.
Astăzi, la filiala Bibliotecii Ion Creangă din Chișinău, au fost lansate 3 dicționare pentru copii, român-ucrainean, român-rus și român-francez din colecția Primul meu dicționar, având un tiraj de 10.000 de exemplare. Aproape un sfert din tiraj va fi donat orfelinatelor din Republica Moldova. În timpul cel mai apropiat vor mai apărea dicționarele român-bulgar și român-găgăuz, acoperind în felul acesta o mare parte din diversitatea etnică din Republica Moldova, dar și dicționarele român-englez sau român-spaniol, având o mare deschidere europeană. Fiind ilustrate, aceste opere lexicografice seamănă cu niște ghiduri de conversație și cu niște comicsuri. Construite după concepția lingvistului francez Georges Matoris, dicționarele român-ucrainean și român-rus sunt un instrument atât pentru reprezentanții minorităților naționale care vor să învețe limba română, cât și pentru reprezentanții populației majoritare care vor să însușească limba ucraineană sau rusă. Având această dublă funcționalitate, aceste dicționare sunt extrem de necesare pentru aprofundarea dialogului interetnic din Republica Moldova. Iată ce ne-a mai spus autorul acestor opere lexicografice pentru copii, scriitorul Ioan Mânescurtă.
Așa ceva nu s-a făcut nici în spațiu ex-sovietic și, dacă nu mă înșel, nici în Europa. De ce spun acest lucru? Este un dicționar cu acoperire națională care vizează cele mai importante, din punct de vedere numeric, etnii de la noi. Este și un proiect cu valoare europeană.
A fost Ioan Mânescurtă. Dicționarele au apărut grație sprijinului financiar acordat de Comisia Națională pentru UNESCO din Republica Moldova, Ambasada Regală a Norvegiei, Congresul Comunităților Ruse și Primăria Municipiului Chișinău. Dicționarele au fost publicate de organizația obștească Princeps. Ioan Mânescurtă, președintele acestei organizații, ne-a mărturisit că asupra sa au fost făcute presiuni foarte mari ca să renunțe la cuvântul român din titlul dicționarului. Iată ce ne-a spus în această privință scriitorul Ioan Mânescurtă.
Mie, la un moment dat, mi s-a propus să renunț pe pagina de titlu la specificarea că este un dicționar român-ucrainean, român-rus, etc. S-a găsit și argumentul, deoarece este un dicționar ilustrat și nu are mare importanță. Și în cazul, dacă refuz la acest lucru, mi se promitea că imediat vor fi cumpărate 4.000 de exemplare. Ceea ce sigur că n-am făcut, deoarece sunt autorul acestui dicționar, știu exact în ce limbă vorbesc, cine nu știe, mă rog, să mă informeze.
Aceste presiuni însă n-au afectat calitatea dicționarelor publicate. Acestea sunt niște opere lexicografice extrem de utile. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
O recenzie extrem de critică la adresa recent apărutului dicționar moldovenesc-românesc a publicat recent revista 22, care apare la București. Articolul vă este prezentat în rezumat de Ara Șeptilici.
Nu merită să acorzi timp și atenție unei cărți aflate sub limitele decenței științifice, afirmă Andra Șerbănescu, cea care semnează articolul intitulat Se sparie gândul și apărut în ultimul număr al săptămânalului 22. Autoarea însă o face motivând astfel. În cazul de față, însă, trebuie făcută o excepție, pentru că titlul, Dicționar moldovenesc-românesc, ascunde nu numai o lucrare lexicografică penibilă, ci și o stupidă încercare de a manipula un public presupus suficient de incult pentru a nu cunoaște realitatea mascată prin fraze, unele patetic patriotarde, altele scrise într-un limbaj suburban de un autor cu mentalități anacronice anti-europene. În continuare, autoarea demontează pas cu pas încercarea lui Vasile Stati de a demonstra că limba moldovenească este fundamental diferită de limba română. Ceea ce lingviștii numesc româna vorbită ca limbă oficială în România și româna vorbită în Republica Moldova, Vasile Stati preferă să numească limbă românească, respectiv limbă moldovenească, împrumutând pentru cea din urmă variantă sintagma propusă de Stalin, observă de la început autoarea. Sintagma ideologizată și politizată a fost impusă de Stalin în mod dictatorial pentru a servi unui discurs totalitar prin care s-a dorit construirea și legitimarea unei identități artificial create prin negarea violentă a identității istorice. În prezent, mai observă Andra Șerbănescu, sintagma limbă moldovenească este un nume convențional stipulat de puterea de la Chișinău prin Constituție pentru a marca și în plan simbolic actuala realitate politică, existența a două state diferite, România și Republica Moldova. Însă încărcătura politic-ideologică a sintagmei s-a schimbat, crede autoarea, pentru că, mai spune ea, în momentul inventării ei, RSS moldovenească făcea parte dintr-un stat comunist totalitar, în vreme ce astăzi se declară democratic și pro-european. Se pare însă că Vasile Stati nu a înțeles nici semnificația de ieri, nici pe cea de azi a sintagmei, crede autoarea și argumentează. Domnia sa vrea să legitimeze cu argumente lingvistice numele convențional dat din rațiuni exclusiv politice unei varietăți teritoriale a limbii române. Ceea ce Stalin nu și-a propus să facă niciodată, face domnul Vasile Stati în anul 2003. Dar, constată autoarea textului citat, toate argumentele pe care le aduce Stati demonstrează exact opusul. Că limba vorbită de moldovenii de pe ambele maluri ale Prutului este aceeași, martoră a unei istorii și literaturi comune, iar actuala frontieră dintre cele două state este una strict politică, nu lingvistică. Situația în care aceeași limbă se vorbește în state diferite nu este una unică. De pildă, engleza se vorbește ca limbă oficială în Marea Britanie, în Statele Unite, în Canada, în Australia, etc. Ar fi fost deci indicat ca domnul Stati să studieze mult mai atent documentele Uniunii Europene asupra drepturilor lingvistice ale omului, înainte de a le cita inexact, doar pentru a da greutate afirmațiilor sale, recomandă autoarea. Concluzia? Prin accentele sale totalitare, expansioniste și revizioniste, discursul lui Vasile Stati este evident în contradicție cu știința și, probabil, cu discursul politic al puterii de la Chișinău. Arașe Tilici, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Ara. După această recenzie foarte critică din revista bucureșteană 22, iată și un fragment dintr-o foarte elogioasă notă apărută în revista România Literară despre publicația Sens, care apare la Bălți, o revistă literară elegantă, cum o numește autorul recenziei, Alex Ștefănescu. Domnia sa notează că numărul cel mai recent al revistei Sens are ca show publicistic o serie de articole supraintitulate Nu, ca incendiara carte din tinerețe a lui Eugen Ionescu. Textele din acest compartiment, scrie România Literară, sunt toate remarcabile prin clară viziune și curaj, iar uneori și prin umor. România Literară enumără apoi numele autorilor care publică în ultimul număr din Sens: Nicolae Leahu, care visează să scrie istoria maculaturii române, Eugen Lung, autorul unui succint fals tratat despre cariera lui Nu în istoria lumii, Liviu Antonesi, exasperat de absența spiritului critic în România de azi, Leo Botnaru, care spune un nu categoric celor iritați de elitismul adevăraților scriitori din Republica Moldova, Vitalie Ciobanu, obsedat de provincialismul iremediabil în care se bălăcesc intelectualii basarabeni, Vasile Gârneț, cu o listă a fenomenelor din mediul cultural basarabean cărora le spune nu. Sunt amintite de asemenea articolele semnate de Valentina Tăzlăuanu și Adrian Ciubotaru, ca și un interviu realizat de Ghenadie Nicu cu Mircea Dinescu. Rămânem la presa moldoveană cu o trecere în revista a câtorva comentarii mai interesante apărute în ziarele de la Chișinău, de unde relatează Iulian Ciocan.
În acest an, atât natura cât și cinovnicii au cauzat neplăceri țăranilor, scrie ziarul de limba rusă Chișinovski Obozrevatel. Dar consecințele devastatoare ale secetei ar putea să pară floare la ureche în comparație cu ceea ce intenționează să facă guvernanții. Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect care, potrivit experților, va provoca o nouă colectivizare. S-ar părea că în actualele condiții colectivizarea e imposibilă. Avem economie de piață și comuniștii care sunt astăzi la putere, parcă nu mai sunt comuniștii de altă dată. Dar pentru cinovnicii noștri nu există obstacole. Pentru a-i determina pe țărani să creeze cooperative, ei au elaborat proiectul de lege despre comasarea terenurilor agricole. Conform proiectului, posesorii de terenuri mici trebuie să creeze gospodării mai mari și să folosească împreună pământul. Vor fi create cooperative agricole pentru că documentul nu prevede existența altor forme de administrare a proprietății comasate. Comasarea pământurilor va fi anticipată de o campanie propagandistică. Organele puterii locale vor organiza adunări ale deținătorilor terenurilor de pământ. Comasarea se va face dacă două trimi din proprietari o vor dori, după care autonomia lor se va spulbera. Proiectul de comasare, adică de crearea cooperativii, zice-se, va fi elaborat de organizații de stat, iar membrii cooperativii nu vor putea alege președintele care le convine. Specialiștii din fruntea cooperativelor vor fi confirmați de o comisie specială a Ministerului Agriculturii. O colectivizare, așadar, care ar putea însă să fie doar o etapă a unei noi privatizări, reîmpărțirea proprietății agricole. Nu de mult au fost naționalizate câteva întreprinderi, după care premierul Tarle v-a spus că acestea ar putea să fie privatizate. În săptămânalul Literatura și Arta, pe de altă parte, publicistul Nicolae Dabija vorbește despre discriminarea vorbitorilor de limba română din Republica Moldova, citez. Dacă un moldovean vorbește în limba lui în țara lui, e considerat naționalist. Iar un rus, dacă vorbește numai în limba rusă cu un moldovean în țara moldoveanului, e considerat internaționalist. Dacă încerci să le atragi atenția asupra necuvințelor, strigă că le încalci drepturile. Nu vrem decât să fim egali toți cetățenii Republicii, fără deosebire de naționalitate. Dacă noi vorbim cu ei rusește, dorim și noi să vorbească și dinșii cu noi chiar stâlcit, dar românește. Dorim ca și ei să știe la fel de bine limba noastră, cum cunoaștem și noi limba țărilor, de care ei s-au rupt ca să locuiască între noi. Iată însă că aceștia sunt considerați de nouă conducerea țării, stataliști apărători ai statului, iar noi antistataliști, am încheiat citatul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Iată acum și un fragment de comentariu din presa rusă despre conflictul transnistrean. Ziarul Nezavisima Gazeta consideră că Federația Rusă nu își va retrage armamentul și forțele armate din Transnistria până la sfârșitul anului din motive electorale. Ziarul publică un articol semnat de Natalia Prihotko, care spune că piedicile puse de administrația de la Tiraspol în calea retragerii forțelor armate ruse convin de minune Kremlinului. Prihotko consideră că Moscova nu își poate permite să părăsească regiunea înainte de alegerile parlamentare preconizate pentru anul viitor în Federația Rusă, fără riscul ca această acțiune să fie sancționată de electoratul rus. De la problemele electorale ruse și de la cele militare, trecem și la problemele sistemului de educație din Federația Rusă. O relatare pe această temă a corespondentei noastre la Moscova, Sofie Lambroschini, vă este prezentată de Sergiu Praporcic.
Este ora 7:30 dimineața. În școala numărul 175 din Moscova, de pe strada Tverskaya, din ordinul directorului Natalia Sorokina, răsună din CD player cunoscuta melodie din perioada sovietică despre zilele fericite de școală. Scundă și elegantă, într-un costum bej, Sorokina îi aranjează pe copii după clase în curtea școlii. Ca și în zilele puterii sovietice, fetele au părul împletit în codițe și prins cu cordeluțe albe. Tot așa, băieții au buchete de flori pentru noilor profesori. Dar orice asemănare cu școala părinților lor se termină aici. Părinții nu se mai interesează cu adevărat de cunoștințele obținute de copiii lor. Mulți își aduc copiii aici ca să nu-i lase în stradă, spune Sorokina. Ea explică cum problemele economice influențează procesul de instruire în Rusia în perioada post-sovietică. Din nefericire, instruirea în zilele noastre este altfel decât înainte, când puteai să ajungi la universitate dacă ai făcut școală bună. Astăzi însă poți fi înmatriculat la universitate, indiferent la ce școală ai mers. Aceasta depinde de starea materială a părinților și mai puțin de calitatea studiilor. Pentru mine însă, misiunea mea la școală este să predau bine, este ca elevii să se simtă confortabil și să obțină o bază bună pentru viitor. Într-adevăr, banii sunt problema cea mai mare pentru procesul de studii din Rusia, unde, cel puțin în teorie, învățământul este gratis. Banii pentru învățământ sunt alocați din bugetele locale, care sunt însă foarte sărace. Municipalitățile nu doar că plătesc salariile profesorilor, dar trebuie să asigure și întreținerea școlilor. Ca rezultat, calitatea instruirii variază în funcție de regiune. Spre exemplu, în regiunea Belgorod, care este mult mai săracă decât regiunea Moscova, profesorii primesc 1000 de ruble pe lună, ceea ce constituie 32 de dolari. Potrivit Ministerului Educației din Federația Rusă, în multe școli copiii nu au bănci pe măsura lor. Din cauza proastei dotări, în primăvara trecută au izbucnit incendii în două orfelinate, în urma cărora au murit 50 de copii. În grădinițele de copii, de exemplu, părinții sunt solicitați să contribuie la cumpărarea unui nou magnetofon, dacă vor ca copiii lor să poată asculta muzică. În școlile din Moscova, serviciile de pază, o nouă măsură de securitate, vor fi plătite din buzunarul părinților. Antonia este mama a două fetițe care merg la o școală din Arhanghelsk, un oraș situat la vest de Moscova. Ea spune că corupția este cel mai mare rău cu care se confruntă în ultimii ani. Ea spune că 5 ani în urmă, părinții care aveau copii leneși trebuiau să plătească pentru ca profesorii să le pună note bune. În Rusia, în jur de 7% din părinți acceptă să plătească mită profesorilor sau învățătorilor.
În finalul emisiunii de astăzi vă propunem un scurt istoric al nerecunoscutei Republici Transnistrene, care și-a sărbătorit zilele trecute a 13-a aniversare. Gheorghe Cojocaru.
Timpul care s-a scurs de la autoproclamarea acestei enclave separatiste din zona de est a Republicii Moldova a fost suficient pentru ca opinia publică să înțeleagă care sunt adevăratele cauze și obiective ale apariției și menținerii în continuare a regimului de la Tiraspol. Astăzi este limpede că existența enclavei de peste Nistru este rodul unei diversiuni geopolitice puse în scenă de artificiere de la Kremlin în faza descompunerii Imperiului Sovietic, dar care și are antecedentele sale istorice datate cu anii de pomenă 1924 și 1940. De regulă, mașina propagandistică de la Tiraspol evită să abordeze această latură a adevărului cu privire la formarea enclavei nistrene, preferând mai mult speculațiile ieftine pe tema unui eroism și patriotism local manifestat în fața dușmanului de peste Nistru. Ori umărul Moscovei a fost și este vital indispensabil existenței acestei zone separatiste. Să amintim aici că la începutul lunii iunie 1990, în cabinetul lui Anatolie Lukianov, președintele Sovietului Suprem al URSS, s-au discutat modalitățile concrete de stăvilire a unei eventuale secesiuni a Republicii Moldova. S-a ajuns la concluzia că pentru a stopa evoluțiile în această direcție, trebuia elaborată o strategie privind crearea în teritoriul Republicii Moldova a două noi entități statale, pe malul stâng al Nistrului și în regiunea Găgăuză, unde acțiunile forțelor separatiste se desfășurau sub conducerea nedeclarată a Partidului Comunist. Lukianov i-a invitat pe miniștrii apărării și de interne viitorii puciși Dmitri Iazov și respectiv Boris Pugo, cărora le-a dat indicații în acest sens. Peste câteva zile, la cartierul general al armatei sovietice, fu elaborat un plan minuțios privind decuparea acestor două enclave. Planul urma să fie pus în aplicare prin intermediul circumscripției militare Odessa cu ajutorul armatei a 14-a sovietice dislocate la Tiraspol. Rolul de intermediar între forțele secesioniste din teritoriul Republicii Moldova și Moscova și l-a asumat grupul de deputați Soyuz, Uniunea, cu vederi conservatoare pe post de coordonator al acestor acțiuni, fiind însuși Anatolie Lukianov. Agenda acestuia a mai înregistrat și o serie de întâlniri cu Vladimir Kruchkov, șeful KGB-ului sovietic, la care s-au discutat evoluțiile din Republica Moldova. Pe parcursul anilor 1990-1991, până la data eșecului puciului din august de la Moscova, liderii separatiști de la Tiraspol au avut nenumărate întâlniri neoficiale cu Anatolie Lukianov, care le-a acordat o susținere diversă și a contribuit în fapt la declararea și formarea celor două entități ilegale în teritoriul Republicii Moldova. După prăbușirea Imperiului Sovietic, Transnistria a continuat să-și păstreze rolul de cap geostrategic cu deschidere spre Balcani al Rusiei, noii săi patroni acordându-i de asemenea un larg sprijin politic, economic și militar. În schimbul acestui sprijin, regimul de la Tiraspol a prestat Moscovei tot felul de servicii utile, devenind de facto o bază militară ilegală a Rusiei în teritoriul național al Republicii Moldova, un cap de pod în coasta Ucrainei și în vecinătatea imediată a NATO, odată cu aderarea României la Alianța Nord-Atlantică. Astăzi, când până și autoritățile comuniste de la Chișinău au început să vorbească despre necesitatea integrării europene a Republicii Moldova, enclava secesionistă de peste Nistru păstrează același atașament față de patronii săi de la Moscova, sfidând deschis aceste noi obiective de politică externă. O dovadă că Tiraspolul nu intenționează să-i trădeze pe cei care au elaborat proiectul enclavei nistrene și că procesul de refacere a unității Republicii Moldova este mult mai dificil decât s-ar crede în cabinetele puterii de la Chișinău.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru. Permiteți-mi, stimați ascultători, să vă reamintesc la final de emisiune câteva din titlurile ei principale. Președinția olandeză a OSCE s-a pronunțat pentru prima oară în mod public și oficial pentru implicarea Uniunii Europene cu trupe în menținerea păcii în Transnistria. Și pe plan internațional, secretarul general NATO, Lordul Robertson, a declarat astăzi la Budapesta că alianța nu ia în considerare încă un rol formal pentru menținerea păcii în Irak. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio